Tusen takk for gaven som dere var med å gi. Den kommer godt med I misjonsarbeidet som vi driver I menigheten. Vi gleder oss så utrolig til 11. januar, salme på pub. Jeg skal bare sjekke om du var våken. Spole tilbake. Vi gleder oss så utrolig til 11. juni, var det 11. juni. Yes, nå til sommeren. Det kommer til å bli knallbra. Det kommer til å bli knallbra. Vi gleder. Vi har tro på at det teltet skal bli fylt med mennesker. Vi har tro på at mennesker skal komme til tro på Jesus. Vi har tro på at mennesker skal komme tilbake til tro på Jesus som lar seg her. Og vi tror det at Gud skal gjøre sterke ting med mennesker I det teltet. Folk som aldri har tenkt at dette her det med kristendom, det fjernt fra meg. Jeg tror det at vi skal få se at mennesker kommer dit for første gang og få oppleve Guds nærvær. Få oppleve Guds kraft. Og få oppleve virkelig at det mer enn bare ord. Men det ånd og det liv. Og at de skal få oppleve det å være elsket. Disse salmene har du sikkert vært med og sunget før. Når man har vært I en eller annen statskirke. På en eller annen gudstjeneste. Men nå får de være med og synge de salmene I et helt annet konsept. Så det her kommer til å bli kjempebra. Jeg gleder meg helt vilt. Og jeg har tro på den høsten som kommer an også. Jeg har tro på det at vi skal få merke en høst av det. At folk kommer til tro. Så det litt sånn der, du klar for etterarbeidet? Du klar? Tenk hvis, bare for moros skyld, tenk hvis 15-20 mennesker blir frelst. Tenk for et oppfølgingsarbeid vi har. Og der du viktig. Der må du være med. Ikke sant? Og jobbe for den der innhøstningstida, for at det er en tid nå. Jeg hadde ikke tenkt å si det her, men jeg har følt litt med på nettet, og så hva som skjer I USA, for eksempel. Hva som skjer I Tyskland, på universiteter, på campus, i Korea. Ungdommer som bare på inspirasjon begynner å prise Gud. De går ut I gatene, de går på kjøpesenteret I tusenvis, og bare priser Gud og tilber Gud. Amen. Og at det en vekkelse som på gang, yes, helt klart. At vi kommer til å merke det I Norge også, helt klart. At salme på bøb kan være en del av det, helt klart. Amen. Det spennende. Det spennende tid vi lever I. Vi har bedt om vekkelse, og vi må være klare. Vi må være de som har olje på lampa si. Ikke sant? Så vi klare. For det skjer nå. Det skjer nå. Det skjer I dag. At vi klare, at ikke vi da bare, der gikk det toget forbi. Men at vi med på det, hva Gud gjør akkurat nå, I det landet vi bor I. I lokalsamfunnet vårt, for å være litt sånn der lokalsamfunnet, vet du. Amen. Praise Jesus. Og vi skal også se innhøstning på det arbeidet vi har drevet med her I mange år. Amen. Amen. Klubbene, onsdagskveldene, knutepunktet. Folk som har vært der som har sådd, det vender aldri tomt tilbake. Vi skal se en høst av det også. Kanskje mange av de kommer på salme på pub. Det veldig sterkt det. Amen. Vet du hva, det så knall. Tusen takk for innledningen, Lars. Det var nesten som at nå må du stoppe, Lars, fordi det skriftstedene hadde jeg tenkt å bruke. fordi at, vet du hva, jeg skal snakke litt om da menigheten ble født, den nytestamentlige menigheten, da den ble født. Det snart pinse, og den ble født på pinsedag. Men Jesus, han forberedte disiplene sine, og han sa det at jeg sender dere ut, sier han. Gå ut I hele verden, forkynn evangeliet. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de legge hendene sine på de syke, de skal bli friske. I mitt navn skal de drive ut I onde åndene. Om de drikker dødelig gift I Herrens navn, så skal de ikke skade dem. Det finnes altså en kraft, det finnes en styrke ifra himmelen. Amen. Fra den hellige ånd som med. Og det skjer vi, det kan vi lese om hvordan det skjedde på pinsedag. Og Jesus sier til disiplene sine, han spør dem nemlig, hvem sier dere at jeg er? Han har da i forkant av det sagt, hvem er det folk sier at jeg er? Og det kom et sånt, det liksom, hva slags svar er det? Liksom, at nei, du er en av profetene, liksom, men de er jo døde. Jeg tenkte, Jeremia, Jesaja, Ezekiel. Og når de begynner å snakke om Johannes døperen, det var et par kvarter siden han døde. Liksom. Det kan liksom ikke være Jesus det. Så det er liksom bare, men ok, jeg har ikke helt skjønt greia, men ok, kommer i dems ånd kanskje da, litt sånne ting som det her. Ok, greit, sier Jesus, men hvem sier dere at jeg er da? Og så svarer Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus sier da til Peter, vet du hva, dette er det bare Faderen i himmelen som kan ha åpenbart for deg. Det er ikke noen menneske som har sagt dette til deg. Og han sier det at på denne åpenbaringen, du er Kefas-klippen, og på denne åpenbaringen skal jeg bygge min menighet. Denne åpenbaringen om at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Og vi finner nemlig dette her igjen, når Peter preker på pinsedag, så finner vi det igjen, og vi skal se litt på dette på, at Jesus, Peter refererer også til det, at han er Messias. Og det er sånn, så sier Jesus da i setningen etterpå, til dere er det gitt himmelrikets nøkler. Vi har fått nøklene til himmelriket. Det vi binder på denne jorden er bundet til himmelen. Det vi løser på denne jorden er løst i himmelen. Vi har fått en autoritet og en myndighet som Guds menighet her på denne jorden til å binde og så til å løse. Det betyr at vi er aktive i vår tro. Det betyr at vi ser behover og gjør noe med det. Det betyr at vi ser sjeler som trenger frelse og vi ber til den levende Gud. Det betyr at vi ser mennesker som er i trengte vanskelige situasjoner, og vi har et hjerte som er fylt av medlidenhet, og vi søker Gud for en fortapt verden. Amen. For at Gud vil gi oss disse mulighetene til å nå ut, til å møte behov. Amen. Og derfor ga han oss nemlig sin kraft. Han sa det at til dere er gitt himmelrikets nøkler. De er gitt til, han sa, jeg gir dem til min menighet. Jeg bygger min menighet. Altså, det er ikke vår menighet, men det er hans menighet. Vi er hans menighet. Amen. Vi er ikke vår menighet, men vi er hans menighet, og han bygger sin menighet gjennom deg og gjennom meg. Det er kraftig. Woohoo! Amen. Og Herren sier i Åpenbaringsboken 11, så sier han, kapittel 1, at han sier at han har nøklene til døden og dødsriket. Han sier nemlig tidligere det at dødsrikets porter skal ikke ha makt over hans menighet. For han har nemlig nøklene til døden og dødsriket. Han for ned, og han sto opp igjen. Og det står det at Gud reiste han opp og løsrev han fra dødens veier. Så han har autoriteten og myndigheten, vi som dør i troen på Jesus i dag, vi går ikke inn i noe dødsrike, men vi går inn i det evige, himmelske riket. Vi skal ikke innom noe dødsrike, vi går rett hjem. Amen. Og derfor sa han det at jeg løser det, de folkene som i alle tider har levd i fangenskap, i frykt for døden. Vi behøver ikke være redd for døden, for døden for oss er livet. Amen. Dødsrikets porter har ikke makt over Guds menighet. Det er liksom dørterskelen rett i himmelen. Woohoo! Det er liksom skikkelig spredt på hoppet, altså. Det er bare å glede seg. Bare å glede deg. Halleluja. Amen. Altså, når pinsedag kommer, Jesus sa, gå, altså fritt oversatt, gå av gårde, folkens, og be og vent litt, så skal noe fint skje. Fritt oversatt. Og det er det de gjør. De drar av gårde, de er på øvre sal, og de driver og ber. Og de ber ikke fordi de er sånn, stakkars. De ber med forventning. For Jesus har sagt, jeg skal sende noe. De ber med forventning. De vet ikke helt hva, de har ikke skjønt det. Ok, Jesus har vært sammen med disiplene etter han sto opp fra de døde. Og han har forkynt nemlig evangeliet for dem. Han har forklart dem fra Moseboken og fremover. Hvorfor han kom, hvem Messias er. At hvem den sanne Messias er. Hva meningen med alt sammen. Han forklarte dem om sine lidelser, han forklarte dem om sin død og sin oppstandelse. Og Emmaus-vandrerne sa til de som at det brenner jo i hjertet vårt. Det brenner jo inni oss når han forkynner om disse tingene. Ikke sant? Det brenner her inne, og Jesus var sammen med dem i 40 dager og forklarte. Og når Peter da står fram på pinsedag og forkynner, så drar han tak i disse tingene som Jesus har drivet og forklart han. Vel, de er i bønn, og de ber, og plutselig så kommer det et storm, altså lyden av en stormvind, og fyller hele huset der de satt, og ildtunger viser seg over hodet på dem, og disiplene begynner å tale i tunger, i et morsmål de ikke kan. Og i Jerusalem på denne tiden, for dette her var jo i nærheten av pinsen, det er jo pinsen, ikke sant? Da samles nemlig jøder av fornem slekt seg i Jerusalem fra hele den kjente verden, og de kommer dit, og plutselig så er det et kjempelyden av et uvær i det huset der, og det samles en stor folkemengde, og så hører de plutselig på sitt eget morsmål. Det er fra Egypt og Syr, overalt da, ikke sant? Så hører de evangeliet bli forkynt. De hører da Guds undergjerninger bli forkynt på sitt eget morsmål. Og det er det tungetallet er. Det er et tegn for de vantroende. Vi er for redd for tungetallet at vi ikke skal støte noen. Men en hellig ånd var ikke redd for det. Han ga gass. Han ga gass. Fordi det var en hensikt med det. Det er for at 3000 sjeler skulle komme til tro den dagen. Vi er ofte veldig redd for ting som vi ikke behøver å være redd for. Amen. Vi er det. Ok, vi skal være viselige og forstandige og så videre, men vi skal også være djerve og frimodige. Når den hellige ånds kraft kommer, og den hellige ånds vind blåser, så skal vi bare, blåse med. La oss bli ledet. Praise Jesus. Tegn, under og kraftige gjerninger. Nå glemte jeg Bibelen min, vet du. Jeg har den oppi der sånn. Tegn, under og kraftige gjerninger var det som preget den første kristne, eller den nytestamentlige fødselen av den nytestamentlige menigheten. Og i apostlenes gjerninger, skal vi se, klokka er nå 12, så står det om disse tingene som jeg har nevnt nå, og jeg skal bare lese litt. Når Peter nemlig står fram og forkynner, så skal vi bare se litt på hva er det han sier for noe. Fordi at de undrer seg, disse folka, de lurer på, er de fulle? Og så klarer de, er de fulle? Og det kan være et sånt der et tegn på, når vi blir døpt og fylt med den hellige ånd, så oppfører vi oss kanskje litt annerledes, og vi trenger det. Vi trenger å bli rystet litt i grunnvollen vår, for vi skal være så forsiktige, og vi skal liksom ikke, på en måte, hva kaller vi det? Vi skal ikke krenke noen, og vi skal ikke liksom, skjønner du hva jeg mener? Vi er så forsiktige. Men vi trenger som menighet, så trenger vi å bli fylt med den hellige ånd. Vi trenger at den hellige ånd griper tak i oss og ryster oss litt, så vi kommer oss ut av begrensningene våre, så vi kommer oss ut av den der menneskefrykt, kall det gjerne det da, den der nordiske måten å være på. Vi trenger litt mer, litt sånn Afrika, litt sånn, ikke sant, Conley? Litt mer, Macarena, det var noe helt annet. Vi trenger litt av det greiene der, og så kommer oss litt ut av det norske, tradisjonelle, bondske. Vi trenger Guds kraft til å bare liksom ta litt tak i oss, og så si, det er kraft her, folkens, har dere glemt det? Må du roe deg ned, Hellige Ånd? Når det er den hellige ånd som kommer over oss, når det er Guds kraft som kommer over oss, at vet du hva? Da blir 3000 sjeler frelst da. Da tenker du ikke så mye på at jeg må ikke tale så høyt i tunger. Ikke sant? Du tenker ikke på det, du blir fylt. Jeg var på et møte, camp meeting, når det var nede i Oslo Spektrum. så ble jeg så møtt at det, ja, det var Linda Berling som var der og prekte, og Gud møtte meg. Vet du hva, jeg hadde litt sånn vanskelig trøblete, og så tenkte jeg, ja, jeg går fram og blir bedt for. Og så kommer hun, ja, jeg kan godt si det, for at det, altså, hun snakker om på en måte hjertet da. Hun slår meg på brystkassa, og så sier jeg, det var en sterk kasse, sier hun. Og i det hun sier det, så er det som en vind som kommer over en fjelltopp og bare fyller meg. Og han som var, hva skal jeg si, veileder, han hadde mye større mage enn meg. Den var der ute, så jeg knekker sammen og ligger over vomma på typen og bare gråter så snørr og tærer, ikke sant? Og det var så herlig. Det var så deilig å bli fylt av Gud på den måten der. Resultatet er når vi går ut, så steller jeg meg på søppelkassa når alle kommer ut og forkynner evangeliet. Og det var bare en sånn frimodighet. Jeg tenkte, hva skjedde med meg der? Det var ikke meg. Og vi trenger dette. Vi trenger dette når vi er nede i Nannestad, og vi står der på stand. Så trenger vi at Guds kraft kommer over oss, så vi er frimodige. For vi har noe å komme med, for vårt evangelie er mer enn bare ord. Det er ånd, og det er kraft. Amen. Det er mer, og det er det verden trenger å se. Det er det denne verden trenger å se, det at det er menn og kvinner som virkelig tror på dette. Som virkelig er overgitt til dette. De tror på hele hjertet sitt. Og er villig til å ta noen sjanser og bli sett på med litt rare øyne, og at folk tror at vi er sprø. Vi skal oppføre oss helt klart, men Gud vil også at vi skal være frimodige. Det ber Paulus om. Han sier, be for oss at vi skal være frimodige, så at vi deler ut ordet på rett måte. Og hvis Paulus trengte det, så trenger også vi det. Vi trenger den frimodigheten. Vi trenger at Gud fyller oss med sin ånd. Vi trenger at Gud rører oss litt på dypet. Amen. Så vi kommer oss litt ut av de tingene vi har drevet med i 10, 15, 20 år. Amen. For Gud vil nemlig nå, vi snakker om indre misjon, Gud vil nå lokalområdet vårt. Gud vil nå ut i de husene som står rundt omkring her. Gud vil nå inn i de leilighetene som er nede i Nannestad. Gud vil nå ut, nå inn til menneskets hjerte. Han vil møte behovene. Han vil fylle hjertene. Han vil sette de menneskene som er i fangenskap i frihet. Han har allerede gjort det i Jesus Kristus. Men vi må fortelle dem om det. For hvis ikke vi forteller dem om det, hvordan skal de få vite det da? Hvis ikke vi er villige til å gå, hvordan skal de få vite det da? Og jeg vet det er utfordrende for oss å høre sånne ting. For vi tenker, ja, men jeg er ikke sånn. Jeg er så innadvent, og jeg er så sånn og sånn og sånn. Og det er stor respekt og forståelse for det. Men vi skal ikke alle være den som står på en søppelkasse og roper da. Det skal være at Gud åpner dører og muligheter for oss, sånn at vi får muligheten til å vitne om hans nåde, hans godhet og hans kjærlighet. Amen. Og at Gud, tenk deg Faderen selv da, bare rekker ut hånda si, så tegn, under og mirakler skjer ved hans hellige tjener Jesu Kristi navn. Vær så god, det er ditt. Du kan gjøre det. Det er ingenting som hindrer deg å gjøre det. Denne kraften er din. Denne myndigheten, denne autoriteten er din. Dødsrikets porter har ikke makt over Guds menighet. Jeg har gitt deg nøklene til himmelrikets nøkler. Til å løse og til å binde. Amen. Det er ditt. Og det er mitt. Du vet nå, altså gudstjenesten vår, altså dette her er jo helt rått når vi troende kommer sammen. Når disse her levende steinene, disse her byggeklossene til Gud, som er Guds minitempler, som bor litt sånn spredt rundt omkring her i området. Ikke sant? Det er Guds med, det er deg og meg. Vi bor litt sånn fra hverandre, og så på søndager. Det er da vi kommer sammen. Det er da de troende kommer sammen for Guds tilbedelse. For oss å tilbe den levende, han som sto opp igjen fra de døde. Han som bygger sin menighet. Det er jo søndagsmøtet som er dette menighetens flaggskip. Det er jo her ting skjer. Amen. Og så har vi andre aktiviteter som er utrolig viktig. Ja, utrolig viktig. Knutepunktet, kjempeviktig. Vi når ut. Formiddagstreffet, utrolig viktig. Vi når ut. Torsdagsklubben, vi når ut. Evangeliseringsteamet som er i sin spebegynnelse. Vi når ut. Men det er jo søndagsmøtet som er det absolutt det viktigste for oss som menighet. Det er der de troende har fellesskap med hverandre. Det er der man har fellesskap sammen. Hva står det? Sammen med det hellige så fatter vi høyde, dybde, lengde og bredde. Ikke sant? Det er sammen, det er noe. Når du og jeg kommer sammen i Jesu navn, og da Jesus er midt iblant oss, og han står der da, ikke sant? Han er midt iblant oss. Jesus Kristus, han som sto opp ifra de døde, han er her. Amen. Amen. Altså, dette er fødselen, altså fødselen. Det skjedde, altså, pinsedag, der ble den nytestamentlige menigheten født. Og de lurer hva er det som skjedde, det står fra vers 14, kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. De lurer på, hva er det som har skjedd her da? Voldsomt, liksom bare, tenk deg det at du kommer et sted da, og så høres ut som en storm, men det er jo vindstille. Ikke sant? Og så ser du de folka, så er det noe som brenner over huet på dem. Ja. Du går ned i Bangkok da, ikke sant? Og så plutselig så er det en thailender som snakker skikkelig døla. Ikke sant? Døla norsk. Eller totensk. Ja, du vet at Jesus Kristus han døde for deg, vet du. Ikke sant? Tenk deg for et, hva skjer da med deg? Ja, halleluja. Han har sett deg. Han har sett deg fra dagen du ble født, og han vet om alle traumene som har skjedd i livet ditt. Men han sier bare til deg at nå skal du høre her, gutten min, sier han. Tenk deg hvis du går ned i Bangkok, og plutselig en står foran deg og snakker sånn, da. Og så er det en sånn der ildgreie over huet på han. Skjønner du? Da begynner du bare, hva er dette her for noe? Da har du lyst til å høre litt mer, for han begynner også å snakke om ting i livet ditt, som bare, altså det er ikke mulig at den personen vet det. Du brukte 14 timer på å komme dit. Det er bare x antall millioner thailendere som... Det er Thailand, ikke sant? Så jeg ikke sier noe feil. Bangkok, Thailand. Ja, det er bare x antall millioner av de der. Som, altså, skjønner du? Altså, det er sånn, Gud. Hva skjedde med Philip da? Jo, han hadde akkurat snakket med en egyptisk hoffmann og talt ut fra Jesaja. Og hoffmann tenker, du kan jeg bli frelst? Ja, så klart du kan. Som hvis du tror, så kan vi døpe deg nå, så blir du frelst. Puff, sier du, så blir han rykket bort i ånden. Så er han ikke der lenger. Og han blir senere funnet igjen i Arstad. Skjønner du? Altså, hallo, altså. Hvilken kraft var det i den første kristne menighet? Og er det noen forskjell? Ingen forskjell. Det er den samme Hellige Ånd. Det er den samme Jesus Kristus. Det er den samme Gud Fader. Amen. Det er det. Jeg går ikke inn i... Man kan lede... Veldig interessant å lese hva Peter snakker om. Han snakker om det at det dere ser nå, det er det som er talt ved profeten Joel. Og han snakker om det at den Herre som dere korsfestet, Jesus Kristus, han som Gud hadde utvalgt for dere med tegn og under, han som dere korsfestet, det er på grunn av at han har stått opp igjen fra de døde, at dette skjer nå for deres øyne. Og da stikker de jo så klart hjertet, for kanskje, jeg vet ikke, 70% av dem hadde ropt korsfest, korsfest. Ikke sant? Så det er ikke rart at det stikker dem i hjertet da. For noen sier at du skal preke til evangeliet, så det stikker folk i hjertet. Nei, du sa ikke det! Ikke sant? Du sa ikke det, men det er klart at dette stakk dem i hjertet når du har vært med på den kriminelle gjerningen. Det gjør litt vondt da. Ikke sant? Men så sier han, men dere synder er tilgitt. Dette her var det som Gud hadde planlagt det fra tidenes morgen. Bare slapp helt av. Og så sier han, hva skal vi gjøre? Jo, hva er det? Tro og bli døpt, så blir det frelst. 3000 mennesker blir frelst den dagen. Og så hvordan skal vi forkynne evangeliet? Og vi kan se litt på hedningenes apostel. Hvordan han forkynner. For han forkynner til hedningene. så kan vi få lære litt av hvordan er det han formidler Guds ord. Jo, han bruker sånne avgudsbilder, og så sier, det ser dere et avgud. Han var faktisk rystet i sin ånd da han var i Aten. Og han ser at det her et avgudsbilde, og det her driver det mye med avguder, så han var jo litt rystet i sitt indre. Men så ser han, hei, ukjent Gud, den kan jeg bruke. Så han bruker det avgudsbildet til å forkynne evangeliet. Han sier, denne ukjente guden kjenner jeg. Jeg vet hvem han er. Og så bruker han det som et utgangspunkt til å forkynne evangeliet. Han snakker opp oppstandelsen fra de døde, han også. Da synes noen folk han er litt tullete. Han er litt rar. Mens andre sier, hei, vi må snakke mer med deg. Dette var interessant. Og så blir folk frelst. Hva sier han? Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Evangeliet som du er en besitter av, som brenner i hjertet ditt. Det er Guds kraft til frelse for de som du vitner for. Så er det helt sikkert noen som ikke vil ta imot det. Kanskje første gang. Og det er dette som kanskje kan være brytningspunktet for oss forsiktige nordmenn. For vi liker ikke helt det, for vi ønsker jo å være elsket likt av alle, ikke sant? Vi ønsker at alt skal bare si, «Å, du er så fin, Siv! Nå, jeg liker øredommene dine!» Å, Øyvind, så brun og fin har blitt, har du vært i sola. Å, så fint du har kjemt håret ditt i dag. Ikke sant? Vi ønsker, ikke sant? Det er en sånn naturlig greie, vi ønsker det. Men vi må også være klare over det at vi har et oppdrag. Gud har gitt oss et oppdrag. Det er å forkynne evangeliet. Og det kan... Skal man si dette da? Jeg tror jeg skal si det kan svi litt noen ganger å gjøre det. Det kan det, men det er nødvendig å gjøre det. Og så vil Gud at han vil gi oss, han har sagt at han er med, og han har gitt oss den kraften vi trenger. Ikke sant? Og så skal vi bare lære den hellige ånd å kjenne da. Hellige ånd, hvordan virker du? Hvordan funker du? Hvordan Gud? Jeg er forsiktig, og jeg er sånn. Og det er ikke sånn at Gud bare, ja, nå får du bare klare selv, psh, sparker han deg ut, og så bare, ja, nå får du bare kjøre på da, ikke sant? Og han bare viser at du går du av, ikke sant? Det er ikke sånn det funker. Nei, han vil lede deg, han vil hjelpe deg, han vil åpne opp dører for deg, sånn at du utifra din personlighet, sånn som du er, at du kan nå de som naturlig er i din omkrets, slik at du kan gjøre det som Paulus sier, at du har forsoningens tjeneste. Og det er Paulus sier at du er en ambassadør for Kristus. Det er som om Gud selv, sier han, nøder ved deg. La deg forsone med Gud. Amen. Det er en nød. Jeg har tenkt flere ganger det, at når man hører at folk dør, så tenker jeg, hvor havna den personen? For det er to utganger av livet. Det er fortapelse eller evig liv. Det er konsekvensen av det. Og hva skal jeg si? Flere og flere anledninger så har jeg begynt å tenke sånn, jeg merker at det gjør noe med meg. Vi må liksom være klar over det. At det er to utganger av livet. De folkene vi omgås med, hvis en del av de dør i morgen, så er det ikke sikkert de kommer til himmelen. Det kan hende at de går i fortapelse, en evig fortapelse. Og da blir det sånn, kjære noen Gud, er det så alvorlig som det der? Ja, det er det. Ja, hjelp meg da. Jeg sier ikke at jeg er en bare hurra meg rundt, som bare flyr av gårde og er bare sånn turbotasjen som bare evangeliserer høyt og lavt. Jeg er ikke det. Egentlig så liker jeg å være innadvent, og jeg liker ikke store folkemengder, og jeg liker ikke det. Jeg blir usikker og utrygg av det. Men det finnes noe her inne, en sånn drivkraft her inne som pusher meg, som sier at du er en ny skapning i Kristus. Du er en ny skapning. Det finnes en salvelse. Det finnes en kraft. Bare tør å stille deg fram. Og så kjenner man seg litt utfordret da. Og så blir det litt kult å være nede på Nannestad. Nå, på det torget. Forrige gang vi var der, forrige våren vi var der, var det ikke det i hvert fall, så var det en dame som kom bort til oss Og da sto vi der, og Jens, hun sto og snakket litt med oss, jeg tror ikke noe på, og vi prøvde også å få til å snakke litt med evangeliet. Og så sier Jens, men ok, har du noe behov vi kan be om da? Ja, hun hadde litt vondt i skulderen. Ok, hvis vi ber for deg og du da blir frisk, forstår du da at det kan være noe? Jeg husker ikke helt sammen, men det var litt sånn, ja, ok, greit, så fikk vi be for henne da, to ganger, og så ble jeg frisk i skulderen. Og så går hun derifra med et møte med Gud. Jeg vet ikke om hun ble frelst da, jeg tror kanskje ikke det, men hun går derifra og har fått et møte med noen som tror på dette, og får oppleve Guds kraft i sitt liv. Og vi smilte til hverandre og tenkte, det var kjempefint, og så kommer hun tilbake igjen. Sammen da med venninna til datteren. Og venninna sier, hei, dere ba for hun der, og hun ble frisk. Å, hun ble jo frisk, ja. Det får vitnesbyrd. Kan du også be for meg? For jeg har sånn og sånn. Ja, det kan vi gjøre. Ikke sant? Og da er ballen i gang. Da begynner det å rulle. Hvis Gud ved sin nåde kan gjøre det sånn at dette er et helsested, at de ruller inn, vi har jo en sånn trapp her sånn, her kan vi rulle opp rullestoler og døde mennesker, så kan vi få dem inn her, og så kan vi be for dem, og så kan de gå ut herifra på beina sine, og så kan de døde bli vekt opp her. At dette er et helsesenter. Amen. Nå snakker jeg litt med litt store ord, men du vet at i den første kristne menighet så var det sånne kraftige tegn og under som skjedde. Så til og med når Peter gikk av gårde i gatene, så la de syke der, for at om bare skyggen falt på dem, så ble de friske. Og hva er det som har endret seg da? Fra år 30, 35, 40, 45, 50 og til nå? Jo, den mørke middelalderen var det som hendte. Og den politiske, altså Guds ord ble gjort om til religion og politikk. Men til og med da i den perioden så fantes det fragmenter av mennesker som trodde på evangeliet, så man kan se at evangeliet fungerte. Og hva har skjedd da? Jo, reformasjonen ved Martin Luther, Hans Nilsen Hauge, plutselig så ble ordet folkeliggjort igjen. Det var ikke sånn at det ble forkynt på latin, og gresk, og hebraisk, men det ble oversatt til det språket som menneskene selv kunne lese, og så fikk vi Bibelen. Bibelen, de 66 bøkene satt sammen, her sånn, som forklarer alt sammen fra A til Å, som fra begynnelsen til slutten, alfa og omega, det står her. Og så har vi i Vesten, og kanskje store deler av hele verden, lært seg å lese. Og nå lever vi i opplysningstiden. Der du kan bare laste ned en app. Du kan bare søke på etter svar, og du får gode svar. Vi lever i en tid der hvor det ikke er analfabetisme som regjerer lenger. Men vi kan selv lese, vi kan selv forstå. Du kan lese, du kan forstå, du kan studere skriftene selv. Så kommer vi sammen på et søndagsmøte og hører forkynnelse, og det er fryd og gammen. Men du kan i ditt hus, i ditt hjem, så kan du sette deg ned og studere denne boka her, og finne ut hva er det boka sier om deg. Hva sier boka om ditt liv? Hva sier boka om hvem du er? Hva sier boka om hva Gud har gitt deg? Og så kan Gud fra innsiden og ut løse opp i disse her tingene våre, som gjør at vi kanskje er litt forknyttet. For at Paulus sier at ved evangeliet så får han frimodighet. Ved det som står i den boka her, så får vi den frimodigheten vi trenger. Men det er klart det at hvis man lever i skyld, skam og fordømmelse over lang tid, så klarer man ikke å være frimodig heller, fordi man har et feil bilde av hvem Gud er. Men om vi blir grunnfestet i hans rettferdighet, grotfestet i hans kjærlighet, så skjer det noe med oss. Vi blir frie, og vi blir modige. Frimodige. Amen. Og så ønsker vi å begynne å dele evangeliet med naboen. Og så tenker man, hvordan skal jeg nå inn til den surpumpen der? Her Gud i himmelen, altså, du må gjøre et eller annet. Og så begynner man å be, så binder man, og så løser man, og så tror man Gud for åpninger. Amen. Halleluja! Det er ikke skjedd, det er den samme menigheten Jesus sa. Jeg skal bygge min menighet på denne oppenbaringen om at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Og han bygger den menigheten i dag også. Han bygde den på pinsedag, så startet det, og han bygger også i dag. Og vi lever i den tiden vi lever nå. Du er født til å leve akkurat i denne tida. Gud skal virke gjennom ditt liv akkurat nå i denne tida som du lever nå. Du er født med en hensikt. Ditt liv har et hensikt, en mening. Du skal utfylle en rolle i den tiden som er nå. Du er kalt i dag. Du er kalt nå. Du er ingen tilfeldighet. Men Gud har en unik plan for deg. Gud har en unik hensikt med ditt liv som bare du kan oppfylle. Det er ingen som kan ta din plass. Bare du kan eie den plassen. Og du har en unik hensikt og mening i det legeme som er her. Åsgreina. Evangeliehuset Romerike på Åsgreina. Du er ekstremt viktig for veksten i denne menigheten her. For det Gud gjør gjennom denne menigheten her. Amen. Halleluja. Skal vi gi oss der? Ja, takk. Da gjør jeg det, Olav. Men jeg tror, hva tror jeg da? Hva er det Gud har på tapeten nå da? Etter en sånn preken som det her? Hva er det Gud vil si til oss nå? Er det bare tilfeldig? Er det bare tilfeldig det at man får et sånt budskap i hjertet? Jeg tror ikke det. Jeg tror det er et skifte. Jeg tror det er noe som er i ferd med å skje. Jeg tror det skjer noe i våre hjerter. Jeg tror det skjer noe i våre liv. Jeg tror at Gud har noen planer på tapeten. Jeg tror vi skal se innhøstning. Jeg tror at vi lever i den siste tid, for det har vi gjort siden Jesus stoppet fra det døde. Den siste tid lever vi nå, og han skal fullføre det han har påbegynt. Amen. Halleluja. Så jeg vet ikke, skal vi ta bare litt tid og meditere litt og være litt innenfor Herren? Og så ikke bli redd da, om det begynner å brenne over huet på deg. Ikke sant? Ikke bli redd da, om det kommer et voldsomt stormvind inn her. Ikke det at det er det, jeg vet ikke. Har ikke peiling, men Herre, hva har du på tapeten nå? Er det noe som brenner i hjertet ditt? Er det noe som rører ved deg? Kjenner du det? Yes, dette vil jeg være med på. Ja, så la oss legge hendene på hverandre og be for hverandre da. La oss velsigne hverandre. La oss tro det at Guds kraft er her nå. Til å løse, til å forvandle, til å stadfeste det som er i ditt hjerte. Skal vi tro Gud for det? Sammen. Skal vi bruke litt tid på lovsang? Og tilbe litt sammen? Og så ser vi hva den hellige ånd har. Så ser vi flyten av den hellige ånd. Vil dere det? Vil dere være med på det? Amen. La oss bruke litt tid akkurat nå. Herre, vi bare takker deg for dette ordet. Vi takker deg for din kraft som er til stede. Vi takker deg for din nåde. Vi takker deg for det kallet som du har lagt på våre liv. Og Herre, vi ønsker bare å søke deg. Og så må du bare gjøre det du vil, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Så må du bare gjøre det du vil. Vi skal ikke prøve å konstruere noen ting. Men hvis du åpner, Hellige Ånd, hvis det er ting som skjer, Hellige Ånd, så er vi klare. Amen. Så er vi klare for det. Vi vil ha det, Hellige Ånd. Vi vil ha det. Amen. Vi vil ha det. Halleluja. Så vi bare åpner oss opp for deg nå, Herre. Og jeg takker deg, for du har talt inn i våre hjerter. Og nå vil vi, yes, bare begynne å synge og prise Gud.